hakilina kura yɛrɛ tɛ an be se k'a fɔ parce que sariya labatoli de don décret 87-47 o sariya sɛbɛn dɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko n'i taara gɛrɛbu la i ye gɛlɛya kɛ min kɛ baarakɛbaliya la o be tigɛ i ka sara la a be ko o de appliqué min be se k'a fɔ dɔrɔn o la bugu ni gouvɛrɛnɛman kan k'u kɔlɔsi parce que bi bina gɛrɛbu min be sena ko karamɔgɔw fana be k'a ɲini sariya de fana kala bato loi 007/2018 donc o ye sariya de fana talen ye min be ka ekɔ karamɔgɔw kanu na donc o karamɔgɔw be k'a ɲini k'o de labato bi donc ni ko i tɛ sariya dɔ labato i man ka dɔ fana appliqué sa ekɔ karamɔgɔw kan parce que ni aw ka se ka ekɔ karamɔgɔw ka sariya labato donc aw man ka dɔwɛrɛ labato min b'a to a be kɛ tigɛ u ka sara la maintenant fɔ ka bɛn ne be kɛ min ye sagatigɛ ye hakilila ko ɲuman tɛ parce que a be ka kɛcogo min na fana o ka kɛcogo ɲuman ye parce que hali u ye décision min bɔ kile hakɛ minnu b'a la n'a be bɛn kile nani ma u yɛrɛ b'u kɛ kile duru ye u be ka hali dimasini samediw ta k'olu tigɛ mɔgɔw kɔnɔ olu ye fɛn dɔ ye n'a ma kɛlɛ in digi a tɛ fɛn bɔ a la
mali yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibina aw be kan ka sariya kisɛ min ɲini ni o ye article 39 ye ko a ka lawaleya aw kunna ni sariya a bɛ kiritigɛlaw sanfɛ kalanso mɔgɔw fɛnɛ fɛ yen ni nin tara ko a ka bila aw kunna a wari be taa fo sefa miliyard 50 la n'aw y'a sɔrɔ majistraw sanfɛ karamɔgɔw fana be sɔn ka wuli mali bɛ yɔrɔ min na bibina e ka jate la jamana fanga bena se nin bɛɛ kɔrɔ
a be gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la a be gɛlɛya parce que depuis ko in daminɛ la décembre kalo fo sisan gouvɛrɛnɛman be ka o de ɲɛfɔ anw syndikaw ye k'a fɔ a ka gɛlɛ u ka se ka appliqué parce que olu dɔrɔn tɛ anw dɔrɔn tɛ ni anw dɔrɔn tɛ sara kisɛ a be majistraw a be enseignement supérieur bolo c'est vrai n'i y'a appliqué anw na jagoya y'i ma i b'a appliqué o ye droit yɛrɛ n'a tagabolo ye bon maintenant gouvɛrɛnɛman y' be k'o de ɲɛfɔ depuis nin waati ninnu na fo sisan k'a fɔ tiɲɛna n'o kɛra wa be ta jɔ min na olu tɛ se ka sara parce que a bena surunya fo 80 milliard ni wala wa ubiɛn plus que ça donc o gɛlɛya de b'a to gouvɛrɛnɛman be k'a fɔ ko ka solution wɛrɛ ɲini mais olu ka solution min fɔ o ye ka na anw ni untm de tɛnsi ɲɔgɔn na k'a uniformise loko karamɔgɔw tɛ ka sɔ o de ma mais loko karamɔgɔw n'i y'a ye hakinin dɔw be du ma gouvɛrɛnɛman fana kan ka kuraji sɔrɔ k'a fɔ tɔ yena t'a to an be nin kɛ loko karamɔgɔw ye parce que olu ka sɔrɔda dari u ka sara dɔrɔn donc n'a kɛra a be kɛ bɛ i ka hakɛ kɔnɔ mɔgɔw kana ɲɛbɔ ko karamɔgɔw fɛ parce que ye nin warinin sɔrɔ k'u ka dɔ fara u ta kan ni gouvɛrɛnɛman se ka ka solution sɔrɔ o niveau la je crois que a be se ka kɛ sinɔ tiɲɛna la a wari hakɛ ka bɔ kojugu
aw yɛrɛ bolo mun ne be se ka kɛ sisan a ko tɔ bɛ lajɛ kɔfɛla la ko pour que denmisɛnninw ka se ka taga kalan na o ye mun de ye ni gouvɛrɛnɛman m'o fɔ fɔlɔ
gouvɛrɛnɛman k'a fɔ n be sariya bato maintenant comme article ni de bɛ a dugun ye a dun tɛ anw kelen bolo a be mɔgɔ wɛrɛw fana bolo hali ni be article ni a be se ka bo ye cogo min na bɛɛ bila hakɛ kelen na mais a be se ka bali ko karamɔgɔw ye bi parce que ko fɛn tɛ jamana bolo après ni tɔw bɛɛ jara n'a ye fɛn fɛn bolo a ka minɛ bɛɛ la n'o de do la u ka tabolow man ɲi o de b'a to u tɛ se k'o kurajitugu sɔrɔ